Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар ў Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс ў Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс ў Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс ў Чэхіі 724-231-968. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Трэці дзень працягваўся працэс 14 у Менску. Моладзевых актывістаў судзяць нібыта за грамадскія беспарадкі ў часе акцыяў прадпрымальнікаў 10 і 21 студзеня. За працэсам сочыць наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Сегодня раніцай у суд Центрального района Менску пришли сваякі, паплечнікі і сябры абвінавачаных у масовых беспарадках моладзевых актывістаў. Спецназовцы пропустили у будынак суду толькі саміх абвінавачаных, іх сваякоў і журналістаў. На ўваходзе раптам з'явілася група маладых людзей, якіх завялі ў будынак суду. Менавіта іх пропустили ў судовую залю, і яны занялі там каля 20 месцаў. І прыкладна столькі ж засталося для сябру і сваякоў абвінавачаных. Адвакаты просілі, каб суддзя выдаліла маладых людзей, якія сябе паводзілі агрэсіўна ў судовай зале, і каб далі магчымасць заняць вольныя месцы іх сябрам, але суддзя адмовіла. А вось пасля перапынку невядомыя маладыя людзі зноў прыйшлі ў будынак суду, і калі людзі заходзілі ў судовую залю, незнаёмцы пачалі груба іх штурхаць. Адзін з іх ударыў жонку Александра Трошчанкава. Людзі пачалі скандаваць ганьба. Адвакаты патрабавалі, каб суддзя выдаліла іх судовай зале, але яна зноў прагнаравала просьбу адвакатаў. Молодые люди на питание Радио Свобода, чему их пропустили, а молодевых активистов покинули на улице, отказали таким чином, что спецназовцы бачили, что у их на тварах есть интеллект, а у тех нема.
Люба, ранее адвокаты потребовали увесь час и настойливали на тем, как были заслуханы не только сведки обвинувачения, але и сведки обороны. Ці реагує на это суддя?
А может, наприкінці судового посіджання, коли были прогледжены відеостужки, зроблені різними телевізійними компаніями і комітетом держбезпеки, і міліціянтами, нарешті суддя погодилася допитати в якості свідки Дар'ю Гудкову. Дівчина має 16 років, і її вже можна допитувати. Вона сябровка Андрія Кіма і була з ним увесь час, і навіть у райотделі, коли їх уже затримали. А так само вона погодилася заслухати показання Ігоря Ледника. Дар'я Гудкова поведомила, что коли их с Андреем Кимом затримали, а яны были у подъезда дома каля проспекту Незалежности у своего сябра и не поспели попросту зайти в кватеру, их отвезли у РУС центрального района и тримали там у коридоры. И только праз некий час милициянты, несколько человек, привели туда человека, милицианта, якого потом признали як потерпелого у этой криминальной справе, Подара Сычева, и ненавиды милицианты показали им Андрея Кима и сказали, что вось он тебя бил. Таким чином и так само видеостужка обвергла показания потерпелого. Ни в водном материале не было такого, как Андрей ударил. Наоборот, там есть момент, когда сам потерпелый схопил за волосы Андрея, кинул его на толп, а вось милициант, який був побач з потерпілим, якраз і ударив, ну, видать, по неосторожності.
Люба, давайте ми послухаємо свідчення підсудного Алексія Бондара. Йон виказується на конт тих стужок, які йон побачив у часі процесу.
Само відео, цей кліп, кліп такий, нарезка. Увогуле, ми відмовляємо себе ідентифікувати на гэтым відео.
Люба, а что можно сказать, ці перевернули, вот скажем, это видео, навод, коли они были с купюрами, коли они были подрезаны, ці можно сказать, что могут заявиться иншие обвинувачаные, что как раз там бачатся моменты, коли, как вы кажете, не Ким сбивал милицианта, а наоборот, что, например, проспект заблоковала милиция, а не демонстранты?
Сапраўды, дарэчы, што тычыцца таго, што гэта кліп, дык вось спецыяліст па кліпах Андрэй Кім, які апошнім часам працаваў у Маскве, і ён сапраўды займаўся тым, што ён рабіў у адной кампаніі відэакліпы, і ён нават калі сядзеў у клетцы, у судовай залі, налічыў 285 разоў вось гэты монтаж гэтых кліпаў. І нават тыя кліпы, якія былі, ну, вось так змонтажаваны, абвяргаюць паказанні некаторых сведкаў. А ў прыватна показания наместника керовника Менского ДАИ господара Максима Подзберозкина, и вось, який казав, что демонстранты нібито были п'яные, нібито я накидались у бойку с милициантами, навод на кліпах нигде гэтага не было. Так вось, обвинувачаные менавіта некалькі хвилинам тому устали и попросили суд притягнуть до криминальной отказности господара Подберозкина за лживые свідчення. Треба значить, что суд сам не может притягивать до криминальной отказности, судья только отказала, что яна потом, коли полічить это потребным, напиша листу прокуратуру для того, как притягнули до отказности того, кто давал лживые показания.
Дякую, Люба. Третій день сьогодні протягувався процес 14. А зараз ураженні лідера партії БНФ Лявона Баршевського, який побув на процесі 2 дні.
Сам процес, як він витримлюється, відчувається по самій реакції судді, по голосу, по роздражненості, по реагуванню на білоруську мову підсудних, що суддя не безсторонній себе поводить. Це перше. По-друге, тое, што абсалютна відавочна на гэты момант вынікае з таго, што расследавалася, што акцыі насілі абсалютна выключна мірны характар і не ставілі свае мэты нейкіх, ну, вялікіх закалотаў. І калі там нехта вінаваты, а вінаваты далёка можа быць не тыя, хто там сёння на лаве падсудных, то максімум, што яны заслугоўваюць адміністрацыйнага пакарання, на крымінальную справу эта справа відавочна не цягне.
Лічыць Лявон Баршэўскі. На судовы працэс прыйшлі і іншыя вядомыя палітыкі і моладзевыя актывісты, аднак не ўсе яны змаглі патрапіць у будынак суду. Ад будинку суду передає наш кореспондент Аліс Дашинський.
Коля 20 активістів міліціянти не пропустили навіть у двор будинку суду, і вони залишилися чекати на вулиці. Серед тих сябрані зареєстрованої організації «Молодий фронт» з Змітір Хвідарук.
Сказали, що кшталту ми тебе вчора не пустили, і сьогодні тебе немає у список, так що ніхто не прийде. Сказали, що їм була нібито дана команда, що зал повний, просто не хочуть, щоб люди бачили те безчинство, яке відбувається за протином судовому процесі, який перетворився в черговий раз у фарс. Я вже прихожу сюди третій день виказати підтримку тим людям, яких тепер незаконно судять.
У будинок суду міліціянти пропустили коля 20 молодих людей, які назвали себе будучими юристами. Тетяна Тішкевич, якою суддя видаліла з залі, сказала.
Зал суда по списку какому-то непонятному, по которому і нас пропускали, провели бы РСЛовцев каких-то, просто привезли их сюда на машине. Они знали с прискамьи, в зале заседания, спрашиваю, вы кто? Мы зрители, приехали посмотреть, улыбаюсь.
Тетяну Тішкевич суддя видаліла за тое, что тая усмехалася и перешептывалася подчас прогляду відеоматеріалу, хотя адвокат заявил, что Тетяна никому не перешкоджає.
Это было очень просто забавно, все тоже улыбались. Я никому не мешала, если я смеялась над показаниями свидетелей или там видео, это я делала вообще беззвучно. Видеоматериалы полностью противоречат показаниям свидетелей и протоколу, в соответствии с которым нас обвинили.
Некоторые удельники процессу пришли у майках, на яких написано «Люблю Беларусь». Антон Койпиш сказал.
Эта майка выражает то, за что нас фактично судят. У нас судят фактично миновито за ось любовь до Беларуси, за сумление, за то, что нам не все равно, что отбывается тут с нашим народом, с нашей краиной.
Алексей Бондар про нову майку з надписом «Свободу Андрею Кіму».
Зараз пройшов розгляд справи Андрея, і хочеться у гэтый момент підтримати Андрея хоча б так. Ну, зараз пайшли і свідки потрібні, тобто вони підводять його під гэты артикул. Просто гэта моральна, конечно, підтримка, тому що вони зараз рихтують присуд. Андрея буде більш жорстким.
Це був репортаж ад будинку Центрального суду у Мінську. На сьогодні судове посідження закінчилося, і його протяг призначений на понеділок на 11-ту годину. Віцебський предпримальник Сергій Парсюкевич дослав домову ліст, у яким повідомляє про резке погаршення здоров'я. Розказує його жінка Наталя.
Чувствует себя плохо. Пишет, что никакого медицинского серьезного обслуживания нет. Отношения, конечно, нечеловеческие. Пишет, что воздуха в камере ему не хватает, вызывает врача. Врач придет, посмотрит и уйдет. Все. Приступы участились у него. Начинает тошнить, рвать и так далее. Как-то бы, я не знаю, написать, чтобы как-то услышали. Я вот этого понять не могу. Так вообще, что никто не слышит, не видит и не знает.
Сергія Парсюкевича тримають у Мінському слідчому ізоляторі з 4 соковіка. Предпримальника винуватили у збитті охоўніка турми на Акрестіна під час відбуття там адміністраційного арешту за удзел у мітингу 10 студзеня. Сергій Парсюкевич свою вину не признає і каже, що насамрэч гэта його збілі міліціянти. Суд над активістом предпримальницького руху почнеться 22 красавіка у Московському районному суді Мінську. Сергію Парсюкевичу погрожає до 6 до узневолення.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
І сьогодні експерти свободи, письменник Семен Букчин і філософ Олександр Грицано, а так само оглядальник нашого радіо Валер Карбалєвич, будуть обмірковувати традицію віснових суботників. Вони порозважають над питанням, чому доброчинність у Білорусі носить примусовий характер. Експертизу свободи ви почуєте у нашому ефірі хвилину праз 20. Сьогодні у Слоніме на вуличній зустрічі політика Олександра Мілінкевича приходили некоторі супрацовники місцевого райвиконкаму. Начальник ідеологічного відділу навіть уступав у дискусію, повідомляє наш кореспондент.
У Слоніме Олександр Мілінкевич добрався на півтори години пізніше запланованого часу. Своє спізнення Мілінкевич потлумачив тим, що у Пінську його машині прокололи усі 4 коли. Тим не менш, на центральному ринку коло цікавних хутка очолила його і почалися питання. Сонімських предпримальників цікавило, як він бачить далеке розвиття дробного бізнесу і скаржилися на високі податки, які перешкоджають економічному розвитку країни. На другой встрече Александр Мельникевич накировался в районную поликлинику. Еще одна встреча отбылась на мини-рынку у одним из микрорайонов Слонима. Весь этот час за Мельникевичем неотступно ходил супрацовник идеологичного отдела райвиконкама Спадар Дячик.
Нам было очень важно, как улада удельничала. Мы уже запрошали не раз, депутатов парламента запрошали, местовые улады. И они никак не хотели, а присылали милицию для полохания. Сегодня уже спробуют прийти и перехопить голос, распространяют такие сценарии, что только два человека задают питание, иншие рот не могут открыть. Мы и на это готовы. То есть это выдатно, это поспех наш великий, я лечу. Уличная, але публичная политика.
Завтра Александр Мельникевич повинен встретиться с громадскостью мостов и городами.
А зараз я нагадаю основні теми дня. Третій день протягується процес 14. Молодівих активістів судять нібито за громадські безпорядки у часі акції 10 і 21 студеня. Сьогодні у будинку суду була спровокована бойка. Новим міністром сільської господарки став Семен Шапіра, а Усєвалод Янчевський призначений помічником президента Білорусі. Вітебський предпримальник Сергій Парсюкевич дослав домов ліст, у яким повідомляє про різке погаршення здоров'я у зняволенні. Олександр Мельникевич зустрікався сьогодні з жихарами Слоніма на місцевому ринку і у больниці. Його подорожжя по регіонах супроводжається перешкодами. У Пінську у машині Мельникевича пропороли усі чотири коли. Сьогодні міжнародний день охови пам'ятників і історичних місцин. Белорусское товариство оховы помников накировало Александру Лукашенко открытый лист, где демонтаж и перенос помника Максиму Богдановичу называются порушением закону. И зараз до опошней темы больше подробязно. Сегодня Международный день помников и исторических мястин. Этот день был заснован Ассамблеей Международной Рады оховы помников и знакомитых мястин при ЮНЕСКО и означается с 18 красовика 1984 года. У апошние годы у Беларуси значно активизовалась увага громадства до проблемы оховы помников. Причина этого – массовые взносы исторических будинков у Менску, Городни да інших городах. Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў да гэтага дня абнародавала свой адкрыты ліст да кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі. Я нагадаю, што асноўны змест гэтага ліста, што дэмантаж і перанос помніка Максіму Богдановічу ў Менску лічыцца парушэннем закону. У ранейшай гадзіне нашага эфіру на гэтую тэму мы гутарылі са старшынём прэзідума таварыства аховы помнікаў Антонам Астаповічам. Вось яго выснова.
Просто помнік Максиму Богдановичу на дадзеным моманту пераўтварыўся ў кавалак бронзы.
Ну, зараз працяг нашай гутаркі. Паколькі мы з вамі размаўляем сёння 18 красавіка, калі адзначаецца міжнародны дзень помнікаў, ці можна назваць 1, 2, 3 самыя каштоўныя помнікі Беларусі, на ваш погляд?
Ну, на мой погляд, я гавару, што я, в прынцыпе, законнік, інакш я не магу згодна сваёй грамадскай пасады, і таму будзем лічыць, што ўсё ж такі гэта Нясвіжскі замак, ну а вы ведаеце, што адбылося недавно з Нясвіжскім замкам. Гэта Мірскі замак, таму што яны ўнесены ў спіс ЮНЕСКО. Ну, гэта геадэзічная дуга Струвы, ну яна не мае, скажам так, такой каштоўнасці, як архітэктурны ансамбль. Гэта, ну, сапраўды сугуба гістарычны помнік, гістарычны помнік геадэзіі. А увогуле, калі браць знакавыя, самыя знакавыя помнікі для нас, их я бы мог пералічваць, але ж я скажу толькі два. По гэтым двум помнікам можна зрабіць выснову, паказальная выснова пазіцыі дзяржаўнай палітыкі ў ахове гісторыка-культурнай спадчыны, менавіта до падыходу гістарызму. Гэта замак у Наваградку, апошнія руіны двух вежаў, якога могуць у любы момант заваліцца, а гэта ж сэрца нашай дзяржавы было, вялікае княства літоўскае. І вельмі знакавы аб'ект, менавіта адзін з самых галоўных аб'ектаў павінен быць ідэалагічна для беларусаў. І другі вельмі знакавы аб'ект не толькі для Беларусі, а ўвогуле наднацыянальны для Польшы, для Літвы, да Украіны, гэта Крэўскі замак. Таксама у любы момант ён можа абрынуцца, от рэшткі яго мураў.
А можаце назваць некі станоўчы прыклад?
Ну вот становится, я не хочу говорить про Мирский замок и Неофийский замок, потому что, разумеете, там столько порушений у международных стандартов при проведении реставрации, что я не лечу это становшим прикладом. А лишь есть у нас и певные позитивные приклады. Ну вот мне завсёды душу грея Краснобережский палац, вот его уровень реставрации, в принципе, досить высокий. Ну, неблагая ситуация складается в Юровичах по обновлению былого иезуитского комплексу. Ну, одним словом, можно назвать целый шерох. Не все у нас дрянно, есть у нас и добро. Ну, самое главное, что вот на фоне негативу, вот этот позитив, он не створяет огульной позитивной ситуации.
Сказав у сьогоднішнім інтерв'ю Радіо Свобода старшиня президума Товариства Ахови Помніков Антон Остапович. Сьогодні у Могильові са стаціонарного рекламного екрану у центрі городу демонструється 30-секундний відеоролик, який підрихтувала Товариство білоруської мови до Міжнародного дня Помніков. Про його зміст розказує старшиня місцевої суполки ТБМ Олег Дзячков.
На гэтым роліку мы пастараліся перш-наперш адлюстраваць тыя помнікі, падмуркі якіх захаваліся. Гэта касёл Святого Ксаверія, Багаяўленскі сабор і сабор Святого Іосіфа. І ратуша ўжо аднаўляецца. Па міжнароднай канвенцыі падмурак, калі ён існуе, то лічыцца, што існуе і будынак. У перспектыве гэтыя помнікі можна аднавіць. Такая ёсць прапанова ад ТБМ на месцы гэтых помнікаў паставіць памятныя знакі. Гэта, можна сказаць, першасны такі этап. І людзі будуць ведаць, калі тут был помник.
Лічыць Олег Дзячко з Магілёва.
У вёсцы Малые Ляды, што ў Смалявіцкім раёне, знаходзіцца унікальны помнік уніяцкай архітэктуры, царква Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы і мужчынскі манастыр. Ад 1994 году манастыр дзейнічае як праваслаўны. Што змянілася ў жыцці Малых Лядаў з прыходам манахаў? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожжа з Дмитра Бартосіка у Малые Ляды хвілінаў праз 20. А зараз наша пытанне. Каму з беларусаў варта паставіць помнік у вашым горадзе? На гэтае пытанне адказваюць гамельчукі.
Ну, на мой погляд, треба поставить помник великому князю литовскому Витовту. Треба важливо поглядеть, что каждый из князей ВКЛ або Речи Посполитой зробили для нашей країни, для Гомеля праватості, поставить помник тому князю, який найбольш визначився в історії нашого краю.
Помник треба було поставить першим адрадженцям 90-х годов у Гомеля, які займалися адрадженням Білорусщини у нас. І другий помник, на мою думку, метазгодно поставить тим людям, які оборонили Чернобыльские навалы нашу Гомельщину.
Я думаю, что надо поставить памятник в Гомельской области Ивану Мележу.
Я бы помник поставил Тимоху Вострикову. Боротьбіту за незалежність Білорусі, щирому білорусу.
Я лічу, що помнік у Гомелі треба поставити Юрію Захаренко, былому міністру внутрішніх справ, демократу і уродженцю Гомельської області.
У Гомелі повинен бути помнік Палуці Будунової, тому що вона стояла лівотоку Білоруської Народної Республіки, уваходила в урад незалежної національної держави.
Я меркую, що треба поставити помнік архітектору Шабанівському.
Є державні керівці, наприклад, Олександр Ігорович Лукашенко. Йому треба поставити помнік у Гомелі, тому що він перший президент нашої країни.
Барабанову і Кобзону, правительству, яке Гомель дуже багато робить для нашого міста, облагораживає його.
Пам'ятників вистачає.
Цим, кому потрібно було, цим поставили.
Громика Ленін стоїть.
Такі відкази ми почули у Гомелі. Учора Олександр Лукашенко провів нараду про метазгодність 12-годового навучання у середній школі. Канчаткове рішення повинно бути прийнято до кінця травня. Але Лукашенко уже тепер заявив, що дискусія не переконала його у необхідності 12-годової едукації. Передає Ігор Корній.
Пераход на 12-гадовую праграму школьнага навучання пачаўся 10 гадоў таму. Аднак на стадыі, калі трэба ў масавым парадку пераходзіць на фармаванне профільных клясаў, паўстала пытанне мэтазгоднасці 12-годкі. Галоўным праціўнікам дадатковага году навучання стаў кіраўнік краіны.
Нам надо окончательно прынімаць рашэнне. Даже если мы ошиблись, и эта ошибка очень дорого сегодня будет стоить.
Это не аргумент. Ну как это мы сегодня будем отступать от того, что наворотили? Мы уже затратили там миллиарды рублей, поэтому давайте идти в этом направлении. Это говорят безответственные, бестолковые и глупые люди, которые не думают о том, что мы, если грубо говорить, имеем дело с таким материалом, как дети.
Лукашенко так само лечит, что с программами намудрили до такой ступени, что не только дети, а и батьки не могут справиться с задачами для 5-6 классы. Нават президент не может разобраться с задачами, которые задают ягоной унучцы. Моя былая классная кіраўніца Рак Лариса Ивановна несколько десятилетий выкладывала математику у школах на Смаргонщине. Кажа, что в вогуле некорректно параўновать программы еще советской школы и сучасной.
У нас же была логарифмичная линейка, а теперь нема, теперь у них компьютеры. Да что ж я скажу про те компьютеры, коли мы их не видели.
То есть, что Лукашенко не может унучце допомогти, так это уже...
Ну, может, там что и тяжейшее, может, унучка ходил в якую загадочную школу, там, может, и не можно и зашить. Ніякий чорт нас не делил на математичный класс, чи что. А теперь он ходил в математичный класс, значит, у его тыдень математики, то ему, может, 8 часов. Которые ходят класс языка, там у его ж на полном математики столько нема.
Под словами Лукашенки про непотребность 12-годового навучання готовы подписаться те небольшиня батьков. Люди обураны, что под доследными в экспериментах Министерства эдукации опынаются дети. Вось типовое меркование батьки, у якого в школу ходят трое детей.
Министерство какого-нибудь машиностроения еще прощу, когда они изображают деятельность. Но Министерство образования это делает за счет детей. Все это отражается на детях, а им пофиг. Себе зарабатывают какие-то очки. Потом начинается движение, президент приходит и говорит, якобы кепско глядите за детьми, вось я об них зараз позабочусь. Надо, чтобы дело с самого начала делалось нормально и все.
Старшиня товариства белорусской школы Олесь Лоска все життё працуе у системе адукацыі і перакананы, калі цяпер пачаць усё вяртаць назад, то следам пачнецца новая рэвізія адукацыйных праграмаў дапаможнікаў усяго навучальнага працэсу.
Я не рабіў бы цяпер гэтую рэформу, уже назад вяртаўся. Ну, такі столькі грошы з перапісвання. Нехай уже зробяць прафесіяналы, калі прыйдуць некалі. Вось гэта 12-годку была зроблена вось гэтымі людзьмі, якія там сядзелі. Цяпер жа выказваліся адмініць 10-бальную і адмініць тэставанне. То адмяняе то добавляется. Складывается уражение, что просто это все такая непрофессийность, когда вот это так все тузается в разные боки.
Как кажет господар Лоска, только 20% белорусских школьников отримливают адукацию на родной мове. Але гэты ганебный факт на нараде не был отзначен в вогуле.
Передавал Игорь Корней. Сегодня Министерство внутренних справ Беларуси поведомило про депортацию из России 5 белорусских громадянок, которые несколько месяцев провели сирот пустельников у Пячоры на территории Пензенской области. Звестки удокладнял наш корреспондент Вячеслав Кулик.
Докладный список высланных из России белорусов свобода отримала во управе Федеральной миграционной службы России по Пензенской области. У списке 5 женщин. Наталья Климович, 34 года, жихарка Жабинки. Алена Панасюк, 41 год, жихарка Берестя. Светлана Жукович, 41 год, жихарка Столинского района. Ольга Карпович, 62 года, жихарка Бобруйску. Евдокия Попова, 61 год, жихарка Могилевской области. Со слова полковника згаданой службы миграции Михаила Салмина, выгнание белорусок отбывается в отповедности с решением суду Бековского района. Полковник означает, что дорожные выдатки на вертание пустельников оплачивает российский бок. Суразмовца удокладняет так само, что по водле домовленности с белорусским боком жанчин за порушение правил уезда в Россию штрафовать не будут.
Именно через МВД Беларуси мы фактически смогли установить каждого гражданина Беларуси, находящегося здесь, записывали только со слов. А потом мы все это через ваше МВД перепроверяли.
Представник Министерства внутренних справ Беларуси Олег Слепченко поведомил, что депортованных сектантов доставили на территорию Беларуси сегодня близо 13-й годины. Однако и над вечер родные скардятся, что не отримали никаких звесток от милиции. Про это каже Виталь Панасюк, муж депортованной из России Алены Панасюк.
Никаких весточек. Я не знаю, почему так. Не понимаю вот действия власти. Ну, сказали бы, да, что там привезли, но поработают с ними люди. Но нет, никаких. Почему так? Хоть бы сообщили, что...
Доктор теологии Венского университета Беларусь Владимир Мартинович лічит, что депортованных будут допытывать супрацовники спецслужбов, хотя передусім этим женщинам потребуется допомога у психологической реабилитации.
Системы такой в государстве нет и в ближайшие много-много-много лет не предвидится.
Доктор теологии Мартинович каже, что отсутность эффективной допомоги сектантам у Беларуси обернется черговыми проблемами.
Сам факт того, что их вывезли из этой пещеры и депортировали, он еще ни о чем не говорит. Потому что просто вырвать из секты, привезти насильно домой и оставить без наблюдения, это ничего не даст. Они могут уехать опять. Не уедут сейчас, уедут через год, через два.
Згодна з офіційної інформації посольства Білорусі у Росії, у підземному сховищі для російської вёски Нікольське знаходилися 10 громадян у Білорусі, у тим ліку двоє дітей.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години. Сьогодні гостями «Ночної свободи» будуть Олесь Стральцов, один з обвинувачених у судовому процесі 14, і громадська редакторка «Свободи» гэтага тидня Аліна Будковська. Ми протягнемо дослідувати тему трансплантації органів. Сьогодні про скандальний випадок у німецькій клініці, де пересадили нирку хворого на рак. «Ночная свобода» у ефірі от 22 години. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у ефіры ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилинов випуск новинов і огляд важніших подій дня.
Кожні перші півгодини оперативні повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. У ефіры Радіо Свабоду праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа з міцера Бартусіка ў вёску Малыя Ляды Смалявіцкага раёна. А зараз экспертыза. На 19 красавіка ў Беларусі прызначаны суботнік. Чаму толькі тут праводзяцца падобныя мерапрыемствы? Як у іншых краінах свету ажыццяўляецца дабрачыннасць? Чаму ў Беларусі практычна не дзейнічаюць падобныя дабрачынныя механізмы і інстытуты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы пісьменнік Сямён Букчын і філёзаф Александр Грыцанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Суботнікі, як перажытак савецкай эпохі, працягваюць праводзіцца ў Беларусі. Прычым, як і ў савецкія часы, яны носяць прымусовы характар. Грошы, заробленыя на суботніку, які пройдзе заўтра, пойдуць на закупку тэхнікі для медычных установ. Мэта высакародная. Але чаму высакародных гуманных мэтаў імкнуцца дасягнуць прымусовымі метадамі? Чаму ў іншых краінах свету не праводзяцца падобныя суботнікі, а толькі у Беларусі. Спадар Букчын.
Гэта такі рудымент савецкасці, і гэта тым больш дзіўна, таму што гэты рудымент спалучаецца з абсалютным прававым, маральным, якім хочаце, беспрэдзелам, якім мы жывем. Вот гэты цынізм жыцця і разам з тым імкненне выклікаць нейкую ініцыятыву грамадскую, гэта асабліва абразліва. Канешне, дзяржава павінна займацца гэтым у першую чаргу, не будаваць, сапраўды, лядовыя дварцы, там арэны Мінск. Можна, дарэчы, знайсці грошы і будаваць сучасныя медыцынскія цэнтры. Заўсёды абурае, калі сустракаеш вось у друку, дапамажыце такому-то дзіцяці, дапамажыце гэтаму чалавеку, гэтыя рахункі банкаўскія, і думаеш, а вышэйшае чынавенства, яны таксама збіраюць грошы. Вядома ж, не, там заўсёды знойдзецца і дапамога.
Спадар Грысанаў, як вы пракаментуеце заўтрашні суботнік, мэты, дзеля якога ён ладзіцца, і ўвогуле сам механізм такой прымусовай дабрачыннасці?
Справа ў тым, што суботнік – гэта традыцыя савецкай улады. Гэта такі вельмі яскравы прыклад сацыяльнай дрэсуры людзей. Чалавек робіць то, да чаго яго прымушаюць. Это першае. І па-другое, гаворыць лідары Беларусі, што Беларусь сацыяльная дзяржава. Сацыяльная дзяржава – гэта вельмі спецыфічная рэч. Калі дзяржава плануе клапаціцца аб усіх, аб справах усіх, то яна не пакіне людзям аніякай свабоды. І таму суботнік – гэта наперш задача сацыяльнай дзяржавы, якая такім чынам змяняе ідэалогію. Зараз уже ідэалогія робіць так – тябе прымушаюць, ты робіш. А суботнік – гэта сацыяльная дрэсура, каб насельніцтва рабіла і не думала аб тым, навошта яно робіць.
Калі мы звяртаемся да тэмы дабрачыннасці, дык як у іншых краінах свету, найперш заходніх, ажыццяўляецца гэтая дабрачыннасць? Якія формы і механізмы? Хто і чаму гэтым займаецца? Якая палітыка дзяржавы ў гэтай сферы? Спадар Букчын.
Канешне, дабрачыннасць, міласэрнасць вельмі распаўсюджаны на Захадзе. Там існуюць літаральна сотні розных фондаў, якія ў той ці іншай ступені і па-свойму яны арганізаваныя, дапамагаюць людзям, якія аказаліся, скажам так, не ў найлепшай сацыяльнай ці там у сувязі са станам здароўя сітуацыі. Але перш за ўсё, мне б хацелася падкрэсліць, перш за ўсё, сваім грамадзянам дапамагаюць дзяржава. Там калі нямецкі хлопчык раптам захварэў і яму патрабуецца нейкая рэдкая аперацыя, то тут ужо недабрачыннасць уступае. Нямецкая дзяржава робіць усё, будзе дапамога. Што тычыцца дабрачыннасці, то яна больш тычыцца людзей, якія не маюць медычнага забеспячэння, так званыя бедныя, якія там на страхоўку тую саму не зарабілі па тых ці іншых прычынах.
Спадар Букчын, все ж таки вернемся до дабрачыннасці. Так вось, чаму у заходніх краінах люди добраахвотно займаются гэтым, ствараюць фонды, пералічваюць туды грошы?
Ну, є пэўная традыцыя, якая не перасякалася на протягу стагоддзяў. І гэта традыцыя захавалася, хаця заходніх краіны таксама мелі складаную гісторыю. Роля царквы выключная ў гэтай справе. А наша царква як быццам нечым і займаецца ў гэтым накірунку, але не чува, каб яна выратавала таго ці іншага чалавека. Штосьці я такога ў друку не сустракаў. Ёсць гэта традыцыя. У нас гэту традыцыю дзяржава не падтрымлівае, не дае ёй развівацца. Не тое, што нашы людзі не міласэрныя, але вот неяк няма гэтай традыцыі арганізацыі ўсёй гэтай вялікай філантрапічнай і сапраўды чалавечай працы.
Спадар Грисано, якія формы, механізмы дабрачыннасці існуюць у заходніх краінах і якая палітыка дзяржавы датычна да гэтых арганізацый і фондаў?
Справа ў тым, што у дзяржавах накшталт нашай некая такая абсалютызацыя ў гэтага тэрміну агульны інтарэс. Агульны інтарэс – гэта некая выснова для ўварвання ў справы усіх грамадзянаў. Але на Захадзе справамі дабрачыннасці займаюцца некія структуры грамадзянскай супольнасці. Праз дабрачыннасць гэта грамадзянская супольнасць і будуецца. Калі нешта ў палітыцы дзяржавы не падабаецца найбольш актыўнай частцы грамадзянскай супольнасці, распачынаюць працаваць некія дабрачынныя фонды. Гэта ўжо нешта іншае, таму што іх не прымусіш гуляць па дзяржаўным правілам, яны самі бачаць свае мэты, яны самі пратуюць і самі арганізуюць людзей, самі захвочуюць людзей. Таму наша дзяржава амаль што баіцца некай добраахвотніцкай дзейнасці, і таму мы робім не так, як на Захадзе. На Захадзе дапамога аднаго грамадзяніна другому грамадзяніну — гэта яго асабістая справа. У нас гэта ўсё павінна быць зроблена праз дзяржаўныя структуры.
У эфіры «Экспертыза свабоды» з удзелам пісьменніка Сямёна Букчына і філозафа Александра Грыцанова. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Хацеў бы заўважыць, што ў заходніх краінах дзяржава заахвочвае фінансаванне дабрачынных фондаў падатковай палітыкай, падатковымі льготамі. Вернемся зноў да Беларусі. Чаму ў Беларусі практычна няма легальных, недзяржаўных дабрачынных фондаў? Тыя, што былі раней, ліквідаваныя. Дзяржаўныя прадпрыемствы без дазволу зверху не маюць права аказваць гуманітарную дапамогу. Замежную гуманітарную дапамогу можна атрымаць толькі з дазволу ўлады. І вось у выніку гомельскаму хлопчыку, якому патрэбна перасадка сэрца ў Нямеччыне, няма каму дапамагчы, у дзяржавы няма грошы. Чаму так атрымоўваецца? Чаму ў нас не дзейнічаюць вось такія механізмы, якія дзейнічаюць у заходніх краінах? Спадар Букчын.
Ну, вядома, таму, чаму ў нас няма нармальнай прэсы, нармальных выбараў. Увогуле нармальнага чалавечага жыцця няма, шырэй кажучы. Гэту праблематыку вось уваходзіць і гэта ваша пытанне. Ну, што ўлада, канешне ж, баіцца грамадскай ініцыятывы. За ўсякай такой ініцыятывы аб'яднацца вакол нават нейкіх міласэрных чынаў. Ёй мроіцца палітыка, ёй мроіцца змена, значыць, улады, ёй мроіцца небяспека усякай чалавечай грамадскай актыўнасці. Таму розныя фонды гуманітарныя, а ім вядома цяжка працаваць без замежнай падтрымкі. Гэта ўсё для іх агентура, варожая дзейнасць Захаду, які тут імкнецца нешта падарваць. Таму, канешне, лепей ўсё гэта забараніць. Хай бацькі як хочуць выкручваюцца, але не дазволім існаваць ні такім фондам, ні ад арганізацыям, ні дадзім ім ні памяшканняў, ні дадзім ім ні рэгістрацыі і іншага, каб толькі грамадскасць не аб'ядноўвалася. Бо ў аб'яднанай грамадскасці, хай у выглядзе вот такіх непалітызаваных аб'яднанняў, улада бачыць для сябе нешта варожае, скіраванае супроць ёй. Вось у гэтым галоўная прычына.
Спадар Грыцанаў, чаму ў нас не дзейнічаюць такія механізмы, інстытуцыі дабрачынныя, якія дзейнічаюць у краінах Захаду?
Справа ў тым, што большасць дабрачынных фондаў займаюцца чым? Яны абараняюць права чалавека на жыццё, права на палітычныя свабоды, права на эканамічныя свабоды, права на некія аб'яднанні. І калі гаворыш А, то будзеш вымушаны казаць і Б. І таму тут некі страх перад, даже калі гэта мроіцца, фарміраванне структур грамадзянскай супольнасці, дзяржава лічыць за лепшае перакрэсіць, забараніць усё, што тычыцца любых чалавечых правоў. Тут не здолела дапамагчы дзяржава, здолела дапамагчы некія фонды, ці айчынныя, ці замежныя. На Западзе вельмі многа дабрачынных фондаў дапамагаюць такім краінам, пра якія мы амаль не слыхалі. У даным выпадку наша лада больш спадабаецца нічога не дазваляць, акрамя таго, што робіць сама дзяржава. А робіць яна ўсё менш і менш.
Магчыма, мы вельмі шмат папракаем дзяржаву, магчыма, тут не толькі справа ў палітыцы дзяржавы. Вось, спадар Букчын, вы казалі пра традыцыі. Можа, сапраўды, такіх традыцый, якія існуюць у заходніх краінах, у нашым грамадстве не існуе, дапамагаць людзям, трапішым у бяду. Можа, і тут ёсць праблема нейкая, спадар Букчын?
Ну, вы закранаете досыть широкую и болючую проблему громадянской активности наших людей. Я отчуваю полную двоистость. С одного боку, в нашем друку не державным. За все это выказывается попрок, что белорусы и такие, и всякие, и вот боятся, и не подтримливают. С другого боку, за все это думаешь про то, что человеку властиво думать про властное житье. И не можешь попрокать. Тут не только вот этот библейский заклик. Несудимы, да несудимы будете, конечно, только мы сами, только громадство, осенсовавши свой найперший клопот, может прийти до некой активности. Например, вот эта ведомая история с гомельским хлопчиком. На Заходе, коли бы это у широкого друку было, на телебачении, якая б хваля узнялася, отзывчивая, кажучи по-русски, заходнее громадство. У нас сама эта политичная атмосфера не дае магчимости зробить широкое громадское гучание.
Я не бачу нешта такого складана для беларусаў быць дабрачыннымі. Мы памятаем такі феномен, як талака. Гэта была ўзаемная дапамога. Былі ў прысавецкай уладзе касы ўзаемнай дапамогі, яны не заўжды былі пад прафсаюзамі. Іх вельмі часта ладзілі самі людзі, сам калектыў, і вельмі добра атрымлівалася. Тут проста жорсткі прэсінг улады на людзей. І як толькі гэты прэсінг стане меншым, то і беларусы вельмі хутка згадуюць усё тое, што ў них найлепшае было ў історыі.
Але я боюсь, что улады, доведавшись про это, одразу бы объявили, что это некий криминальный финансовый проект, и людей одразу потянули бы до отказности.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам пісьменніка Сямёна Букчына і філёзафа Александра Грыцанова. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Вушачаў. Колькі каштуюць сёння ў Беларусі нечалавечыя пакуты, зламанае жыццё і пажыццёвае калецтва 8-гадовага хлопчыка. Як засведчыў суд, менш як 500 даляраў. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаём вас цягам сённяшняй праграмы. Трэці дзень працягваецца працэс 14. Моладзевых актывістаў судзяць нібыта за грамадскія беспарадкі ў часе акцыі 10 і 21 студзеня. Сёння ў будынку суду была справакаваная бойка. Новым міністрам сельскай гаспадаркі стаў Сямён Шапіра, а Усевалад Янчэўскі прызначаны памочнікам прэзідэнта Беларусі. Віцебскі прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў дамоў ліст, у якім паведамляе пра рэзкае пагаршэнне здароўя ў зняволенні. Александр Мілінкевіч сустракаўся сёння з жыхарамі Слоніма на мясцовым рынку і ў бальніцы. Яго падарожжа па рэгіёнах суправаджаецца перашкодамі. У Пінску ў машыне Мілінкевіча прапаролі ўсе 4 колы. Сёння міжнародны дзень аховы помнікаў і гістарычных мясцін. Беларускае таварыства аховы помнікаў накіравала Александру Лукашэнку адкрыты ліст, дзе дэмантаж і перанос помніка Максіму Багдановічу называюцца парушэннем закону. А зараз падарожжа свабоды. Сённяшні адрас – вёска Малыя Ляды Смалявіцкага району.
Уявіце сабе самы звычайны вясковы краявід. Поле, парослае быльнягом, на даляглядзе палоска лесу, грунтавая раздалбаная дарога, пачварная руіна былой фермы ля дарогі. І раптам на даляглядзе паказваецца барокавы фасад белага уніяцкага храму. Усё калгаснае наваколле неяк адразу чароўна змяняецца. У краявідзе з'яўляецца шляхетнасць і беларускасць. Малыя ляды – гэта маленечкая вёска на дзве вуліцы. І як зазвычай гэта бывае ў Беларусі, у гэтай вёсачцы знаходзіцца архітэктурны шэдэўр канца 18-го стагоддзя, якому пазайздросціла бы сталіца. Зрэшты, былы уніяцкі манастыр з царквой Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы таму і ацалеў, што знаходзіўся далёка ад вачэй высокіх начальнікаў. У былым манаскім корпусе за саветамі была школа. Яна ўжо давно не працуе, бо моладзі ў малых лядах няма. Але назваць вёску выміраючай нельга, бо заўжды можна сустрэць якога падарожніка. Калі я ехаў у малыя ляды, па дарозе ішла інтэлігентнага выгляду кабета ў акулярах і хустачцы.
Я туда просто иногда приезжаю, как паломніца.
Да, здалёку.
Борисова.
А чаму вы менавіта сюды ездзіце? В Борисове же ёсць храм свой.
Ну, храм – это храм, а монастырь – это совсем другое. В монастыре тут другая обстановка. Вот батюшки тут очень хорошие.
И вы знаходите тут...
Помощь, Божья помощь.
Свято-Дабравешчанскі праваслаўны манастыр пачаў сваю дзейнасць у 1994 годзе. Трэба аддаць належнае царкоўнікам, яны пакуль не сказілі першапачатковы выгляд храма якой чужароднай цыбулінай, але затое абгарадзілі тэрыторыю таўшчэзным і высачэзным мурам. Каля манастырскай брамы драмаў бамжаватага выгляду барадаты маладзён, пенсіянерка, што завіхалася на сваім падворку, гаваркая і жвавая кабета, жыве тут ад нараджэння.
І што, змянілася што-небудзь у малых лядах?
Ну, нічого не змянілася, только больше это стало, преступности больше стало.
Так?
Ну, как, ну, эти вот паломники приезжают сюда, не пьют, воруют.
Паломники пьют, воруют?
Ну, а что ж, паломники, это ж рабочие, те самые, все эти паломники, ж это как ее зовут? Эти, все заключенные, где куда деваться, некуда, выписанные туда-сюда. Ну, они ж приходят из тюрьмы, куда им идти, они сразу сюда. Они могут и в огород залезть. И вот тут было, это не теперь уже, как-то поначалу. И одежду, белье снимали, продавали, пропивали.
Царква дзейнічала яшчэ адносна нядаўна. Яе закрылі за Хрушчовым.
Здесь только, знаете, что уже вот на Петра... Праздник уже, это считался престольный праздник, уже съезжались, как типа ярмарки здесь было. Вот это место, что теперь они обгородили забором, здесь было столько много этих самых на конях, ларьки всякие, вот здесь лавки выставлялись, вот здесь все время это было так. А потом мельницу тут сделали. Да, у храма была мельница. Зерном засыпалась вся, полностью весь храм до самого верха засыпался зерном.
Как элеватор?
Да.
Я пашпацыраваў уздоўж мура. Па другі бок абгароджанай тэрыторыі на вялікім двары яшчэ не стары і моцны мужык вастрыў пілу. Закурылі, разгаварыліся. Уладзімір Сільвестравіч Безмен прыехаў на радзіму дажываць свой нялёгкі век. Спадар Уладзімір былы вайсковец, марскі пехацінец, якога міратворчая дзейнасць Савецкага Саюзу кідала ад Самалі да Карыбскага басейна. Я частуюся свежим кляновым соком и слухаю байки былого вояки.
Столетие со дня рождения Ленина, это помнишь, может быть, 70-й год. Они подходят к нам близко. Решите высадить концертную бригаду, дать концерт в честь рождения вашего вождя. Ну, Замбай, давай, отвечай, что хочешь. Тут берет вам говоритель. Большое спасибо за поздравления и за то, что не забываете. Столетие вождя мирового пролетариата. А потом все-таки мы им не разрешили.
Хай вы поспевали.
Они близко сошлись, как дали громкоговорители на своем этом самом. Мы слушали все эти джазы их, эти негритянские.
Это было в море, так?
Ну, в океане.
В океане, так?
Да, в Атлантическом океане.
А кажуць, што ў нас была калісьці з Амерыкай халодная вайна, гонка ўзбраенняў ды чаканне ядзернага ўдару. Можа, у тэлевізары яна і прысутнічала, а на Атлантыцы проста нейкае братанне было паміж эскадрамі авіяносцаў.
Да, значыць, выходзіць, дзе-то падходзіць кіламетра на 200-300 эскадры іхнай. Они уже засылают на встречу своих истребителей, перехватчиков. Ну, а те же наши самолеты тоже знают. Ну, вот встречаются. Крыло в крыло идут. Метра 2-3 от крыла идет. Командир кричит, оружие все застопорить, не шевелись оружие. И все, и американцы, особенно вот эти белые американцы. Привет, привет, помахали. Что, ишь там? Ага, пошли за мной. Повел, приходит, вот тут, во, авианосец. Привел, сам показал. А вот негры... Кулаки показывают, летчики.
А что был?
Вот те почему-то, но белые не показывали никогда.
У эфиры «Подорожье свободы» Змитер Бартосик рассказывает про вёску Малые Ляды Смолявицкого района.
Пакуль я насалоджваўся расповедамі пра савецка-амерыканскую дружбу, у госці да Уладзіміра Сільвестравіча прыйшоў сусед Іван Лазаравіч Бурдзілаў, хударлявы, падцягнуты, са стальным позіркам вачэй, стары размяняў 9-й дзясятак. Ён былы лётчык-знішчальнік, ён ваяваў на малой зямлі поруч з палкоўнікам Брэжнєвым, ён кавалер многіх ордэнаў, ён былы дырэктар малаляцкай школы. При погляде на его я одразу згадал фразу из российского фильма «ДМБ». «Таким дядам треба на вокзалах чугунные помники ставить». Я не смело, абы почать говорку, повиншавал ветерана с обновлением службы у церкви. Мовляв, есть куды на старость сходить помолиться. И отрымал от былого знищальника знищальный отказ.
Мы атеисты до мозга костей. Сейчас возврат к этому средневековью. Ну, ни в какие рамки не укладывается. Видимо, надо искать другие формы и методы воспитательной работы.
Іншыя формы і метады выхаваўчай работы знайшліся надзвычай хутка. Форма уяўляла літровую бутэльку, а змест – самаробнае колеру крыві віно, зробленае самім Іванам Лазаравічам. Размова значна пацяплела.
Церкав работала. Крестили, свадьбы тут, ой, тут сотни людей собирались, и никто их не гонял, и не думал о ней. Но рядом от монастыря, ну, ты, наверное, проходил, это была школа, десятилетка. Директор школы концерт дает, поп поет свое, дружно живут, никто никому не мешает. Уживались, сейчас почему-то, вон, видишь, какие все это заборы построили. Вот когда Берлин перекрыли, забор не такой был, полегче. А тут от мира отгородились.
Заборкало меня прямо под окно. Я же не знал, что придет такое время, когда вас вернут назад. Я был уверен, что вы никогда не вернетесь. Так почему вы лишаете мне возможности жить? Я должен, вместо того, чтобы прямо пройти 100 метров, я должен полтора километра обходить вокруг.
Зачараваны ветэранам, я захацеў паслухаць сапраўдную оду ў гонар вялікага правадыра і настаўніка, бацькі ўсіх народаў, і быў зноў шакаваны. Беларускія ветэраны – людзі няпростыя.
Як вы ставіцеся да Іосіфа Сталіна?
Деспат ад прыроды. Прыйшоў у квасі на перыяд, кода всякая дэмакратія і народная васія была, названія толькі. Ведь мы ж былі багацейшыя ў мірі страна. С запасами такими. А жили хуже всех в мире. Человека мы его губили в ссылках, в всевозможных лагерях. Мы же цвет нации погубили фактически.
Я зайшов за той плот, який так горача не уподобали жыхары малых лядов. Унутры царква мяне расчаравала. Зашмат шэрага колеру. Ад падлогі да столі сцены храма атынкаваныя. і на шэрай сцяне вісяць іконы. Барадаты з вясёлым позіркам паслушнік лашчыў на цвінтары кота.
Я слышу, што гэта тут вообще ёсць храм распісаны. Его пробовали хацець сильно много, большая надо было, ну, сума денег. Его вроде бы, как говорят, что тонким слоем просто выровняли. Это было так, что он полностью весь, там ниже места живого нет. Даже икону нельзя было повешать, потому что пробить дырку, везде вылезет сама роспись. Поэтому они говорят реставрировать, очень дорого там.
Росписи замазали?
Да.
Ужо сыходзячы з манастыра, я краем вока заўважыў вялікую медную цыбуліну суздальскага стылю. Няўжо яны не абмяжуюцца плотам і нахлабучаць гэтую канструкцыю над барочным фасадам? Далібог, краявід ад гэтага больш узнёслым не стане.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Дзмітрый Бартосік.
Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапатскіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой!